Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu Hypotékástu. Tentokrát bych chtěl říct svůj vlastní příběh a hodit se to může každému, kdo uvažuje o tom, že by vlastně pořizoval své první nebo několikáté ale vlastní bydlení. S tím, že je to asi pro lidi, kteří neví, jestli chtějí koupit novostavbu z developerského projektu nebo třeba nějakou zrekonstruovaný byt nebo dům, a nebo třeba nemovitost, která je v původním stavu, já ji jakoby říkám ruina. Celý ten příběh se začal odehrávat přibližně 2 roky zpátky, kdy jsme s partnerkou přemýšleli o tom, že už bychom asi měli začít se poohlížet o vlastním bydlení a neměli jsme úplně představu o tom, co by to mělo být. Takže jsme přemýšleli o tom, jestli to má být právě developerský projekt. Vyřadili jsme teda v první fázi dům, řekli jsme si, že půjdeme do bytu, že to bude nějaká přestupní stanice pro nás na nějakých třeba 5, 7, maximálně 10 let. A řešili jsme teda developerský projekt nebo zrekonstruovaný starší byt, anebo právě nějaká ruina, kterou si dokážeme uspůsobit těm vlastním potřebám. No a v rámci tohoto podcastu bych chtěl právě odpovědět všem na otázky, které se vám můžou honit hlavou, když o něčem podobném přemýšlíte. Chci zhodnotit výhody a nevýhody jednotlivých řešení a vlastně popsat úplně tu genezi vlastně toho, jak ten náš myšlenkový pochod celý jako probíhal. To znamená, my jsme se v první fázi rozhodli, že půjdeme do koupě z developerského projektu, našli jsme si vlastně hezký byt v centru Plzně, kde jsme si řekli, že by to asi bylo jako ideální, bylo to 3+KK a tím, že ještě jsme neměli rodinu, tak jsme jako říkali, OK, fajn, to bude nám to vlastně jako stačit, bude to něco, kde budeme jako spokojen, může to být zajímavé do budoucna pro investici, nemusíme se vlastně toho bytu zbavovat. A ve chvíli, kdy jsme se rozhodli, začali jsme řešit rezervační smlouvu s developerem, no tak partnerka přišla s tím, že čekáme miminko. No a to v tu chvíli absolutně jako změnilo vnímání, možná víc to moje, než to její. A já jsem si řekl, fajn, to jo. Já jsem panelákový dítě a možná pro to dítě bude jako ideální, když nebude bydlet v tom domě, v tom jako bytovém domě, ale mělo by k dispozici jako zahradu. Takže jsme původní záměr opustili a řekli jsme si, zkusíme najít nějakou vhodnou nemovitost, nějaký třeba rodinný dům, klidně to může být řadovka, kde bychom mohli bydlet, ale nemusí to být úplně ten finální barák, který potom do budoucna chcem. Bude to nějaká přestupní stanice. Narazili jsme úplně na začátku, protože partnerky představa o ideální lokalitě, kde bychom měli bydlet, byla asi tak 600 až 800 metrů velký pozemek v centru Plzně. Ideálně třeba na náměstí. Já to trošku přeháním, ale prostě podobná jako myšlenka tam byla a vlastně jsme zjistili, že absolutně nejsme schopní skloubit tu lokalitu s těma cenovýma možnostma, nebo no asi řekněme, možnostma, které jsme v tu chvíli měli. Takže jsme začali se poohlížet po jiných nemovitostech, někde třeba trošku dál od toho centra, ale ještě pořád v Plzni, protože hlavní podmínka bylo, aby ta lokalita byla dobře dostupná mimo auto, protože partnerka vlastně málo řídí, nechce se jí řídit, takže aby měla vlastně možnost jezdit pořád městskou hromadnou dopravou. Po čase se nám povedlo najít vhodný pozemek, respektive spíš celý developerský projekt a našli jsme si řadovku, kousíček za Plzní, kde jsme měli vlastně asi cca 2 roky čekat na to, než tahle fáze toho projektu bude postavená, než bude k nastěhování. Vyřizovali jsme si teda s nima ten vztah, nebo jak to říct, řešili jsme rezervační smlouvu. No a vlastně od zástupce developera přišla taková zajímavá informace, že oni už to prodávají, ale ještě pořád nemají stavební povolení. Co říkal, to je zvláštní, kdy jako chcete vlastně s náma podepisovat tady nějakou smlouvu o smlouvě budoucí kupní. No a odpověď přišla pravděpodobně za rok, až to stavební povolení jako bude, ale to už jenom formalita vlastně se zařizuje a je to jako podan. Co říkal, OK, tak já si k tomu něco zkusím jako zjistit. Zjistil jsem, že teda má pravdu, že doopravdy o stavební povolení je zažádáno. No a v tu chvíli jsme teda začali vyřizovat hypotéku. Úvěr byl schválený, podepsaný, podepsali jsme vlastně mezi tím rezervační smlouvu s tím developerem, protože vlastně tam bylo spoustu jako jiných zájemců a byť jsem říkal, pojďme se teda domluvit, že rezervační smlouvu nebo smlouvu o smlouvě budoucí podepíšem až ve chvíli, kdy budete to stavební povolení mít vydáno, no ale zpátky, jak už to tak bývá, mi bylo řečeno, buď to berte takhle, jak to je, anebo prostě můžete zkusit počkat, ale pravděpodobně už nebude v tu chvíli ta nemovitost k dispozici. My jsme si vyhodnotili, že je to tak zajímavá jako lokalita a cena, že do toho teda půjdeme s tím rizikem, že to stavební povolení ještě vydané není, protože ta cena byla asi jenom o milion větší než ten byt původně, který jsme v Plzni jako měli vybraný. No ale bohužel teda, co čert nechtěl, tak stavební povolení uděleno nebylo. Byť to měla být jenom formalita. Nebudu zabíhat do detailů, ale vlastně v tu chvíli jsme dostali od developera informaci mailem, že máme asi týden na to se rozhodnout, jestli v rezervační smlouvě budeme pokračovat, protože se ta vlastně, nebo původně plánovaná výstavba na 2 roky protáhla minimálně o další rok a jestli chceme prostě na to počkat. No a nebo že máme možnost teda od té smlouvy odstoupit s tím, že nám vrátí rezervační poplatek. Já jsem teda obratem se ozval do banky a říkám OK, stalo se tohle. Když bychom odstoupili od té rezervační smlouvy, tím, že máme podepsaný úvěr, co to pro nás bude znamenat? No, odstoupit můžete, byla odpověď, ale bude vám vyčíslená sankce na nerozběhnutí, takzvaně nerozčerpání toho a nevyčerpání toho úvěru. Sankce byla vyčíslená přes 200 000 korun, což se nám samozřejmě vůbec nelíbilo. No a dostali jsme se teda do fáze, kdy jsme si říkali, fajn, buď můžeme počkat, no anebo to teda zrušíme, ale musíme si obratem vybrat jinou nemovitost, kterou budeme kupovat, protože v tu chvíli můžeme zrušit úvěr a sankce nám nebude počítaná, když si vezmeme vlastně na tu novou nemovitost úvěr jiný, ale v té samé bance. Pro tuhle tu variantu jsme se nakonec teda rozhodli, začali jsme hledat dál rodinné domy okolo Plzně, zjistili jsme, že prostě nemáme šanci něco koupit, opět jsme opustili myšlenku teda bydlení v rodinném domě a vrhli jsme se na hledání vhodného bytu, protože bohužel ten projekt, který jsme měli vybraný předtím, tak už byl celý rozprodan. Naštěstí se nám teda povedlo najít zajímavou nemovitost a možná ještě než řeknu k tomu, jakou, tak v tu chvíli vlastně jako přišly na řadu myšlenkové pochody jako znovu. A tam jsme opět řešili. Chceme teda novostavbu z developerského projektu, na kterou budeme muset jako čekat, protože to už bylo v době, kdy vlastně jsme nebyli jenom těhotní, ale už jsme měli mimčo. Měli jsme několika měsíčního syna, když jsme to vlastně zjistili, nebo možná už skoro půlročního. Nebo teda vezmeme nějakou zrekonstruovanou starší nemovitost, starší byt, do kterého můžeme jít vlastně rovnou. No a nebo teda vezmeme nemovitost, která byla, jak já říkám, ruina, celou si ji jako zrekonstruujeme a potom prostě budeme bydlet. No a teďka si popíšeme teda jednotlivé varianty a jaké mají výhody a jaké mají nevýhody. Takže začněme. Novostavba z developerského projektu. Dalo by se říct, že to je asi ideální varianta ve chvíli, kdy jsou na to finance. Protože je to novostavba, nemusím se o ní až tolik z začátku starat. Otázka je, jestli je to skutečně tak, že to je ta nejvhodnější varianta. Pojďme se podívat, jaké má ta varianta výhody. Takže je to nové bydlení, jsme tam první majitelé. Všechno je to tak nějak hezky provedené a nemusíme se o nic starat. Má nízké provozní náklady, kde je tam menší spotřeba energií a určitě je tam nízký fond oprav. Všechno za nás zařídí developer a byt nám předá hotový dle našich představ. Dokonce máme možnost si ten byt zařídit dle vlastního vkusu. My vlastně ovlivňujeme jako ten klient, jako kupující, ten konečný vzhled. Staví se určitě dle aktuálních standardů, které jsou vlastně na trhu, to znamená moderní materiály, moderní technologie. Většinou jsou ty byty dobře dispozičně řešený a dokonce se člověk může podílet i na nějaké změně té dispozice, pokud mu to úplně nevyhovuje. Další dobrá věc ve velkých městech je, že je součástí té koupě i parkovací stání, ať už je to garážové nebo třeba venkovní, ale mám vždycky jistotu, že aspoň s tím jedním autem někde zaparkuju. A další jako poměrně významná výhoda je, že se neplatí daň z nabytí nemovitosti, která je ve výši 4%. Avšak i tato varianta má své nevýhody. To znamená, je potřeba si velmi dobře ohlídat kvalitu provedení v průběhu výstavby, protože máme tady nastaveny nějaké normy a ten developer se snaží ty normy dodržovat na to nutné zlo, na to nutné minimum. Protože ve chvíli, kdyby tam ty normy hodně jako předimenzoval, tak se mu samozřejmě výstavba prodraží. Musíme brát v potaz kreditní riziko toho developera. To znamená, může se stát, že třeba developer zkrachuje, nebo že ten objekt sám o sobě se nedostaví z nějakého důvodu a to riziko bereme samozřejmě na sebe my. Další důležitou věcí je to, že ten developer pravděpodobně nedodrží termín předání. Stává se to velmi často a mám pocit, že téměř u každého mého klienta se prodlužuje doba kolaudace. Někdy je to i jako docela významně. Čím menší developer, tím je kreativnější ve způsobech financování toho svého projektu, protože do toho ty developeri neradi tahají banky, ty banky jako je relativně svazují, takže se snaží využívat peníze těch kupujících k tomu, aby stavěli. A to pro vás jako pro kupující není taky úplně ideální varianta. Celkový pořizovací náklady na ten byt jsou určitě vyšší v přepočtu na metr čtvereční, než když byste třeba rekonstruovali nebo kupovali ten už zrekonstruovaný starší byt. No a k nastěhování je to za delší dobu, to znamená, ne vždycky je to dobrá varianta, pokud potřebujete bydlet hned. Potom druhá varianta je teda koupě staršího bytu, řekněme v původním stavu, neboli ruiny. Ty starší byty i domy mají své kouzlo. Dají se pořídit určitě za dobrou cenu. Někdy je tam možný vyjednat zajímavou slevu. A dá se naplánovat celková rekonstrukce, která bude podle těch vašich představ. Ty výhody jsou příznivé pořizovací náklady. Jo, ve chvíli, kdy bych měl ten byt vlastně porovnávat s nějakým už zrekonstruovaným, tak celkově bych se asi dokázal dostat na lepší cenu. Poté možnost třeba vybourat kompletně celý byt, změnit si ty dispozice a realizovat si celou velkou rekonstrukci dle vlastních představ. Můžu ovlivnit i kvalitu materiálu, technologií, rekonstrukce, můžu si určit vlastně, kdo mi tu rekonstrukci bude dělat, jestli to budu dělat sám, nebo jestli si najmu firmu, tu firmu si sám najdu. Nemusím čekat, co mi vybere třeba ten developer. No a mám 100% kontrolu nad tím konečným vzhledem. Naopak, nevýhody této varianty jsou, že je velmi časově náročná. To znamená, nemůžete bydlet hned. Celková rekonstrukce bytu, myslím si, že se bavíme minimálně o půl roce, než to bude hotové, protože těch řemeslníků je relativně málo a je to daleko těžší je aktuálně nasmlouvat. Navíc to nasmlouvání těch živnostníků, těch řemeslníků je složitější a komplikovanější v tom, že spousta z nich není ani tak spolehlivých a vy se s nima třeba domluvíte na určitý termín a oni tam prostě nedorazí a někteří se ani neomluví. A je úplně jedno, jestli máte přes nějaké doporučení nebo jste si je našli třeba někde přes internet. Dále, už jsme se o tom v minulých podcastech bavili, tak je to překročení rozpočtu. Že ono jedna věc je vlastně, že si něco naplánujete, ale ve chvíli, kdy do toho bytu hodně kopnete, tak se vám tam objeví spousta věcí, které na první pohled nebyly vidět a které vlastně budete muset řešit. S tím jsou spojený více náklady a samozřejmě ten finální jakoby stav toho konta je daleko vyšší, než jste původně počítali. Celkově jsou tam i vyšší provozní náklady, platí se většinou vyšší fond oprav i náklady na energie. A za mě třeba jako důležitý bod a moc lidí se ho neuvědomuje, tak je to stres. To znamená, potřebujete vlastně mít jistotu, že všechno dobře dopadne, že dokážete skloubit veškerý ty řemeslníky dohromady. Do toho vás může tlačit už nějaká životní situace nebo třeba finance a není to úplně jako příjemné. Třetí varianta je koupě již zrekonstruovaného bytu. Těch najdete na tom trhu poměrně dost, je z čeho vybírat, různí se to jako kvalitou. Otázka je potom, jak moc povedená ta rekonstrukce byla, jestli byla dělaná, jak se říká, jako narychlo, s účelem prostě hodně vydělat na té nemovitosti, nebo naopak, jestli si to třeba někdo rekonstruoval sám pro sebe a pak se po nějaké době z určitých důvodů rozhodl, že tu nemovitost bude muset prodat. Takže zase, má to spoustu výhod, některé z nich vám zkusím vyjmenovat. Minimálně jedna z těch výhod je to, že se tam můžete nastěhovat i hned. Pak vám odpadají ty starosti s rekonstrukcí, to znamená nahánění dělníků, schánění materiálu. Je tam velká úspora času, energie a práce. No a je to samozřejmě i jednoduché na to financování, třeba bankou. Jsou tam ale samozřejmě i nevýhody, to znamená, musíte mít jistotu, že ta rekonstrukce byla provedená dobře, kvalitně. Taky se vám samozřejmě nemusí všechno líbit. Kdybyste si to rekonstruovali sami, tak zjistíte, že nebo tak byste byli schopni si to zařídit jinak. Ale není na to prostor a tím, že to je třeba jako nově zrekonstruované, tak se vám do toho už nechce jako zasahovat. Zpravidla tam bývá vyšší cena, protože ten majitel si tu rekonstrukci nechá slušně zaplatit, ale i přesto je tam ta cena zase nižší než u těch developerských projektů, u těch novostaveb. Taky se může stát, že budete mít perfektně zrekonstruovaný byt, ale v domě, který bude prostě špatné kvality. Jo, bude nezateplený, nemusí tam být výtah, bude třeba starší a celkově to jako sráží hodnotu té nemovitosti nebo toho vašeho bytu. A samozřejmě, ale to se asi týká úplně všech těch případů, tak můžete natrefit na špatné sousedy, což u té novostavby je asi to riziko o něco menší než právě u těch bytů starších. No a jak jsme to nakonec vyřešili my? My jsme neměli úplně moc požadavků na to, jak by ta nemovitost měla vypadat, protože jsme vlastně potřebovali to vyřešit rychle. Takže řekli jsme si OK, chceme vlastně se nastěhovat téměř jako hned, nechceme s tím mít moc už práce a jako starostí a vzhledem tomu, jak jsme oba dva byli časově vytíženi, tak jsme si říkali fajn, asi nepřipadá v úvahu nějaká jako velká rekonstrukce, to znamená spíš teda byt, který už po rekonstrukci je, anebo ta novostavba. Jenže ta novostavba opět prostě nevyhovovala v tom, že koupit novostavbu, která je těsně k nastěhování, je dneska nemožný. Ta nabídka je malinká a poptávka velká a ty byty jsou rozebraný vlastně ještě než se vůbec kopne, než se začne stavět. Takže jsme ve finále došli k tomu závěru, že v ideálním případě koupíme už jako zrekonstruovanou starší nemovitost, která se nám bude fakt líbit. Netrvalo to úplně dlouho a narazili jsme na krásný byt v ideální lokalitě pro nás, prostě kousíček od centra Plzně, za relativně rozumnou cenu. Na fotkách to všechno vypadalo moc hezky a jsme si hned objednali teda prohlídku toho bytu jako takového. Potom teda shodou okolností se mi povedlo najít v té samé ulici, ve vedlejším vchodě, v jiném patře úplně stejný byt, ale vlastně tu ruinu v původním stavu. A rozdíl mezi těma nemovitostma byl asi 650 tisíc korun. Oslovil jsem pár kamarádů, kteří se vlastně pohybují ve stavebnictví a ptal jsem se jich fajn, za kolik je reálný tu nemovitost zrekonstruovat, abych měl jako představu, jestli vůbec se nám to jako finančně vyplatí. Zpátky se mi teda dostaly odpovědi, ze kterých jsem úplně nadšenej nebyl, respektive ano, protože mi to ukázalo, že nemá smysl kupovat tu ruinu, protože finančně by to nepomohlo, trvalo by to nějakou dobu, bylo by s tím spousta práce a té energie a to jsme řekli, že vlastně nechceme. No a protože po prohlídce, kterou jsme absolvovali, tak jsme byli úplně nadšený, aby se nám líbil, tak jsme už při odchodu z toho baráku jsme věděli, že se ozveme zpátky a že budeme chtít tu nemovitost koupit. Takže to byl náš příběh. Doufám, že jste v něm našli něco, co by vám taky mohlo pomoci ve chvíli, kdy budete vy sami řešit vlastní bydlení a koupy vlastního třeba bytu. A já bych rád asi řekl ještě poslední věc, že neexistuje špatná nebo dobrá varianta. Protože každý z nás je individuální, každý má jiné potřeby, každý má jiné požadavky a je potřeba, aby si každý sám pro sebe rozmyslel, co je pro něj to ideální řešení. Jak jste slyšeli, každá z těch variant má svoje výhody a každá má i nevýhody a pro někoho je to akceptovatelné a pro někoho jiného prostě ne. Takže za mě určitě o tom přemýšlejte, hoďte si na papír plusy mínusy, které můžou být trošku jiný, než který jsme třeba vymysleli my a to vám přesně ukáže, jakou cestou se máte vydat. Takže to je z tohoto dílu všechno, já moc děkuju, že posloucháte a že Hypotékast odebíráte. A napadá mě ještě poslední věc a to, že ty témata, které já teďka tady vám říkám, tak jsem si připravoval sám, ale možná, že někoho z vás bude zajímat něco jiného, něco zajímavého, tak mi klidně napište, najdete mě na LinkedIn, tam jsem aktivní, anebo třeba na webovkách tomášrusňák.cz, tam jsou na mě kontakty a pokud to téma, který budete chtít zpracovat, bude zajímavý, tak určitě se k němu dostanu. Takže mějte se hezky a příští týden naslyšenou.